fa pahafantarana ny vaovaon'ny diosezy
iraisam-pirenena
manerantany
iara-dalany.
Takariva ny zoma 13 ny volana May itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohateny mba ovao. Nanao fitsidihana ho fanentanana ny amin'ny fisoratana anarana ny Jiemzimada andehan'ny fahafolo tao amin'ny diosezin'ny Tsironomandidy ny vonam-pirenena katolika ny tanora. Totosa tamin'ny fafito ny volana May lasa teo ny fankalazana ny fahazato taona ny sekoly katolika Victoire Soamanarivo diosezin'ny Mananjary. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'izao takariva izao ny pastoraly ny tanora nitsidika ny vonan'ny diosezy ny katolika ny tanora ao Tsironomandidy ny biraompandrindra ny VPKT na ny vonam-pirenena katolika ny tanora nanamafy ny fanentanana momba ny fisoratana anarana ho an'ny Jiemzimada andehan'ny fahafolo. Ary Mindro Andriamamonjy, Radio Fafy, Tsironomandidy.
Nanao fitsidihana fifampizarana tamin'ny birao ny vovonan'ny tanora diosezy ny vovona pirenena katolika ho an'ny tanora nasionaly izay notariny ny pretra aumônier de reverend père Tovonjanahary Jean-Luc. Atomotra mantsy ny fotoana ho an'ny fisoratana anarana mahakasika indrindra ny CMC andehan'ny fahafolo atao any amin'ny diosezy Antsirabe ka nanamafy hatrany ny fanentanana ho an'ny tanora ty amin'ny diosezy Tsironomandidy ireo ekipa nasionaly. Ny pretra aumônier Père Tovonjanahary Jean-Luc.
Manara roatra amin'ny fandalovana eto manentana ny tanora rehetra manerana ny diosezy. Irotsaka amin'ny fisoratana anarana amin'izay ary mbola tsy vita izany satria efa manakaiky ilay fotoana izay amaranana an'io fisoratana anarana io. Ny amafisina sy antitraterina dia hoe arakaraka ny fahavitantsika mialoha ilay fisoratana anarana no azahoantsika fandaminana milamindamina kokoa satria tsy afaka miroso mihitsy amin'ny fanatanterahana ny reny hoe bokompivahiny a na ny kita ireny a amin'ny faravolana May moa zany fa ho anelanelan'ilay volana May hatramin'ny Jiona dia manolotra azy any amin'ny VPKT ny VDKT avy eto Tsironomandidy dia entanintsika ary aoka mba tsy ho tara ilay izy satria ny fahatarana zany dia miteraka korotana. Ny fanentanana momba ny vaksiny dia fanentanana ihany iny fa tsy hoe terena akory, tsy misy fanerena zany a fa afaka manao ianao a raha ohatra ka hoe te hanao an'ilay vaksiny a mikasika ny valana retina izy io a dia afaka manao an'izay fa tsy terena akory. Dia eo ihany koa ny fiomanana amin'ny fitaovana, ny resaka fahasalamana, ny resaka voyage a sy ny sisa dia efa miomana tsara amin'izany a ary ny tsy tokony adimo dia mivavaka izay efa miparitaka any amintsika any a dia ataova mivavaka ho azy GMG a ary etanny tanora rehetra mba hivavaka ihany koa na dia tsy hanatrika an'ilay GMG azy izy.
Nanamafy fanentanana ihany koa moa ny filohan'ny vovonan'ny tanora diosezy Tsironomandidy dia i Charlie ho any izay fisoratana anarana hatramin'ny faraika amby 30 ny volana May izay.
Dia efa nandeha ny fanentanana nandritra ndreny sampakazon'ny tanora ireny a miazaka zahantsika mankany amin'ireny fiangonana efa misy tompona andraikitra any a afaka mandray antsika ho andreo filohan'ny vovonan'ny tanora any amin'ny distrika, ho andreo filohan'ny vovonan'ny tanora ihany koa eny anivon'ny paroasy izay efa maharaka tsara ny toromarika rehetrarehetra makasika ny fisoratana anarana dia manatona any ntsika rehetrarehetra zany a makasika ny fanomanantsika zay misy ny anteny mera aloha zany a alohan'ny GMG a zay oka okasiantsika atao amin'ny volana juillet a misy ny taratasy mo an'ny fiara zay tondratsika zay taratasy fifanekena amin'ny mpamily dia efa any ampelatanany tompona andraikitra any ireo vaovao rehetrarehetra makasika an'izay fiomanantsika mialoha dia ny mandritra ny GMG ary ao arinan'ny GMG moa zany.
Tsara ny fiomanana ho iatrany ireo ekipa nasionaly ho amin'izay resaka fitaovana sy ny fiomanana ara-panahy indrindraindrindra. Toerana mangatsika mantsy Antsirabe tsy mitovy amin'ny atia Bongolava ka izay ny tokony homanany tanora anana ny toetsaina mpivahiny.
Eo amin'ny fahasamihafana avy amin'ny diosezy maro samihafa andeha vondrina any amin'ny toerana anankiray ny Antsirabe.
de tokony samy vonintsika sady miezaka eo amin'ny fandeferana sy eo amin'ny fifanampiana eo amin'ny fiongonana. Izay ny tena zava-dehibe takiana ho an'ny mpivahiny. Dia ilaina koa ny fandeferana satria indraindray misy mifanosika, indraindray voahitsaka ny tongotra, indraindray misy tsitolombana eny dia raisina kafaliana sy raisina mpitiavana daholo ny zavatra misy. Eo koa ny ditongotra izay ataontsika ny asabotsy dia mety ho rerakontsika any izay le hoe mampelerina azy azy a, dia mety ho rerakontsika ny ampandehanana sy ny karazana fa atao kafaliana e, dia atao mpitiavana daholo ny dizay atao a.
Vao maheno hoe atsirabe moatsika izany dia toy ny toetany atao tsoromandidy any a, fa somary mangatsiatsika dia arovitiny izao ny fahasalamana indrindra tsika mbola ao anatin'ny valanaretina coronavirus a. Ampirisihantsika hiazakazaka hanao ny fisoratana anarana efa kely sisa miandry antsika ny diosezina Antsirabe a, miandry antsika ny fivonam-pirenena katolika ny tanora. Hitsangana fa ataon'i Jesoa vavolombelon'ny zavatra efa hitantsika isika.
Izay no azo ampitaina ary minora Andriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDP.
Momba izay fisoratana anarana ho amin'ny jemjimadany dihany fahafolo izay dia ny 28 Mei no famaranana ny fisoratana anarana ho aneto amin'ny arsidiosezina Antananarivo mitondra ny fanazavana Ramanatsoa Sitraka filohan'ny VDKD Antananarivo.
Amin'ny farana amin'ny 28 ny volana Mei ho avy izao, ny fisoratana anarana ho an'ny tanora eto amin'ny diosezy a dia araka ny efa fantatsika ny sarandasa ho antsika avy eto amin'ny diosezy dia 5,700 alina ariary. Tafiditra ao anatin'izay a ny vatsy alohantsika eo anivon'ny VPKT, dia tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fanamiana iraisana ho antsika avy aty amin'ny diosezina Antananarivo. Rehefa avy mahavoalohany vola any amin'ny banky isika tompona andraikitra rehetra dia mila entintsika aty amin'ny diosezy ny bordero avy nandrotsahantsika n'ilay vola miaraka amin'ny fiche de groupe ny tsirairay avy a ary ny fiche Excel izay misy mombamomba ny tanora mpivahiny rehetra. Dia mahakasika izay fisoratana anaran'izay ihany a ho antsika rehetra avy eto amin'ny paroasy andrenivohitra dia isaky ny paroasy isika no manao ny fisoratana anarana, dia izany hoe ny paroasy no mandefa anazy aty amin'ny diosezy, dia ny any amin'ny vikary ambanivohitra indray kosa dia mandeha par distrika ilay izy. Fa izany hoe raha sanatria misy distrika hoe tsy mahafeno groupe ohatra dia afaka mifameno ry zareo a, dia iny a atambatrantsika groupe iray rehefa aty amin'ny diosezy.
Ny pastoralin'ny ankizy no anoizantsika an'izay vaovao ny fiangonana izay. Nisy moa ny filankevitra nasionaly tsara-potoana nitanterahy ny vonam-pirenena katolika ny ankizy nisy 20 aprily ka hatramin'ny voalohan'ny volana Mei lasa teo. Nanovan'izy ireo nijeren'izy ireo ny sata entina manatanteraka an'izay asa fanirahana ataon'izy ireo ao amin'ny vovonana izay. Mitondra ny fanazavana momba io filankevitra nasionaly tsara-potoana io moa Ramatoakely Narindra, mpanindra voalohany vonam-pirenena katolika ny ankizy eto Madagasikara.
Amin'ny mahatsiara-potoana izay moa dia tsy ny rehetra no nantsoina fa solotena iray avy amin'ny arsidiosezy manerana nosy a sy ny fikambanana masina nasionaly ny firohotana nasionaly manatao vovonana. Ny zavatra ny votoatin'ny fionana moa dia ny fanavaozana ny sata izay hita fa maro tokoa ny zavatra niovana teo anivon'ny fiangonana na teo anivon'ny fanabeazana ny ankizy. Dia tapaka izy io tamin'ny anteny mera tamin'ny 2020 fahavaozana ny sata dia nitanterahana tamin'ny fionana teo. Tao amin'izany fionana izany koa no nanazavana ny fifandraisana sy ny mahasamihafa ny enfance missionnaire sy ny vovonan'ny ankizy. Natsoina tao amin'izany ny atao amin'ny OPM izay fantatritsika fa ny OPM dia vao miaranasa ary ao anatin'izay vao miaranasa izay no misy ny enfance missionnaire. Dia ny zava-dehibe farany a dia ny fiaraha-mientana ny isan'ny diosezy a misy hetsika izay ho atao ihany koa ho antsika isan'ny diosezy izay ho atao karazana fifaninanana ilay izy. de nuezana na parita katam nyufiona na yuyan kiwa si andresa tike tiosezi anzaravi. Etike ize mfanara kam le lua yevcha ize naptaina tane mtike lewe izau ankizi malakasi kristiana katolike. Ni tanzu ni yetikiu muzan temba ana mafisa nan fifa andresa ni piandekta reje onivuntiosezi. Arian kufiara mienta nyankizi ya. Tema numbuka mnifula na tzuna nuwana numsuka tele fifa nanana se mandrakcha antari. Isa yetike ato tike reeta ni mtiosezi yani. Fiki ambana na masna, na firuuta na, na vomira nasa misi akizi. Tia tulta yu anifuntiosezi sa titi misuwa ndesa na nzara mtukan. Fa ono antiosezi ta ulntunga tia mne nasional raktsaru numena. Tia zafaina rio ni tanzu nila yitike na tona rio wa di nfiara miasa na rio ni funti usizi yankyu. Ise enu isa rana ila yitike, tia mnifiona mbinikizi ya mnirtona, nu isa rana ni iluka. Tivote rana kareni yitike, favaka manu marfa miafa ya narufa nfiumbuna na rio ampro nti usizi ni fufuna nikizi, nu isa rana si andresa na zara mleizi. Paran, reifa fita mule sata tewa, de aparita kanemtike yani ya leizi had isa ndiwosezi na isa penguna na reifa fita nfana tutana nipuki.
Fantutusai na tau mnifianguna na anusunaku mananzar ni fazatona ni sekuli katolika Victoire Rasua Manarivo surnamas na notaria ni evek Monsieur Alfredo Nobrega. Akumba uvau entena mana karma badistin na radio waina mananzar.
Tuntusa somantara ni etika fankalazana ni fazatona ni sekuli katolika Victoire Rasua Manarivo teto mananzar. Nisni lamesa fiso Soran Nandimantam Tari ni Vekani Diocese Mananzari, Monseigneur José Alfredo ni Anjon Sabuti Fitume la Satio, Tomni Fiangurana Maria Manzaka Anusnaku Mananzari, Narani Fitukana Nani Tatila Patiruva Naniti Tonzo Bili, Fazat Tona Iti. Nisekuli Victoire Rasomanariv na Tatani Fazat Tona Niorena Nyankeitini, Detoni Fut Chatsara Nyangani, Sahalam ni Futbolub Kamarusampa na Siransan, Wini Veka Monseigneur José Alfredo. Na dit ni tukteni na tonji.
Ni teni shesua tena mazaa. Ni futu tras ni samba. Antifa karazana ni zautona ni koleji. Vituar hasamanarimu. Sara maita ni futu tras. Ni zanbe ni sekunta lua lia ni koleji. Ni futu volukuka. Anteni shesua tam teni shuani. Sini samba. Indringa ni vuka tras. Ni futu volukuka. Kasimi sampana simana bukata simana rezan volubuka eni yanareu yanatra iso amdi koneji tuara samani tena gavlomberna iso angitrin nizabatra tena ma bukatra mandita zaptona iti koneji tuara samani ma diamap ni namanareu dakam ni sampana dakam ni I Santana, mana na samba na vovô, mana na casa na vovô. I Santana, mavuca tra. Ele estava tra e sica, amso, tona. Tena manapsoro na dremanta, satria, ni futo bolubuca, dia, Jesus Cristo. Jesus até na manapia, ansica, manavuca tra.
Nitona rumbro pulsisivnzato si arrivo, non iurena ni ti secoli cattolica eti. Izembola chan falafa tam nizan ftona izani, nutantan ni katekista, razaftsaruna Robert. Sekuli paroasiali Saint Jean d'Arc no anaran tam nizani, ariankizi ropul monza no piana chatao, teo panboan. Ndrubrub ni fivwaran sekuli sini isan piana chatao amni, kani ropul me, fitom dimampul sisivnzato si arrivo, nunan vana ni anaran hu sekuli Victoire Rasua Manarivo. Ka dimanzato teo eo ni san piana chatam nizani. Tungani asa tetum dren vuitin diosizm mananzar ni fikambanan religiosi Saint Joseph d'Aosta, ni tona telom valpul sisivnzato si arrivo, kanankina tam nizireo ni fitantana nanti sekuli iti. tsintsahany tombony isan'ny mpianatra ka voatery ny sokafana ihany koa ny sekoly annexe Victoire Soamanarivo teny Ambatolambo eto Mananjary ankoatriny ao Anosinakoho Mananjary ny taona 1987 sy arivo rehefa nahazo fangatoavana tamin'ny eveka Misy hatramin'ny klasy 3e ny sekoly katolika Victoire Soamanarivo eto Mananjary ankehitriny ary dia 100% foana ny tapa-fahampanadenana BBC sy CPE isan-taona. Entitra ny fanarahana ny targetra ny sekoly dia ny hoe finoana, fahendrena ary fandraisana andraikitra. Teny manentana tamin'ity taonjao bily fahazatotaona ity kosa ny hoe ataovy ampitiavana ny zavatra rehetra. Ankoatry ny fianakaviambe ny sekoly Victoire Soamanarivo dia tonga nanome voninahitra ny fankalazana ny taonjao bily ihany koa. Ny sabotsy 7 May teo ny lehibe ny fikambanana Saint Joseph d'Aosta sy ireo masera maro izay ho anatin'ny fikambanana ireo ray aman-dreny ampanjaka ny avy amin'ny faripiadidim-pampianarana sesko Mananjary ny avy ao amin'ny didek ny governora ny faritra Vatovavy sy ny filoalevitry ny anteny Mirandoholina ary ny ben'ny tanàna ambonivohitra Mananjary karena badistine radio aina Mananjary ho any miara-dalany radio Don Bosco
Amin'ny alahady 17 ny volana meo avy izao dia misy ireo olontsambatra folo ho asandratra eo amin'ny laharany maha-olomasina isan'izany ny mpanorona ny fikambanan'ny pretra vocationiste Mopera Justin Marie Rosalilo. Mampafantatrantsika ny momba n'ity olomasina ity ary Mopera Hasina Mandanavaly na Mameleson Angelo Marie.
Izy moa teraka tamin'ny 18 janoaria, raika amby 60 sy 8 sy arivo ary maty tamin'ny 2 aogosta 15 sy 7 sy arivo tao Pianura, Naples. Any Italia moa misy ny toerana io izany hoe italiana ny mpanorana fikambanana io. Rehefa namasinina pretra moa izy tamin'ny 20 septambra 1977 sy arivo dia nandrisa efa namasinina azy Mopera izay no nanaovany voady anangana fikambanana religiozy anankiray dia io fikambanana religiozy natsangana iny antsoina hoe Société de divine vocation na tsotsika amin'ny teny mazatra hoe père vocationiste ny antony nananganan'io fikambanana io moa dia ny fahitany tamin'izany fotoana izany fa hoe maro ireo olona tia nokatena ho religiosy Mopera noho ny fanotrana izany dia tsy afaka mandanteraka izay antson'Andriamanitra mety evy izay dia izay indrindra ny antony nananganan'ilay fikambanana hoe ijery manokana ireo olona mahanitra ireo tsy manana fahafahana hamaly izany antson'Andriamanitra izany nataony ity Mopera mpanorona ny fikambanana ity izany tamin'izany izay fanomezam-pahasoavana manokana izay dia hoe mitady a dia mikolokolo ary mampitsimboka ny fetson'Andriamanitra ao amin'ny tsirairay avy mikarakara ny fetson'Andriamanitra izany raha atao amin'ny teny tokany ny antony manokana hoe anangana azo ny masina moa izany a dia ny fagagana izay azo ny frera malagasy anankiray ity frera malagasy ity moa dia frera avy aty Madagasikara izy io fa avy amin'ny fikambananay mazava ho azy a fa nandeha nanao ny étape de formation tany Italia izy io narary izy a narary dia rehefa narary dia ankoma mihitsy moa izany ka rehefa nentina tany hôpitaly izy a dia tena hoe ny dokotera fa nyteny hoe maty io tsy velatsony ho anay a dia ny lehibe any fikambananay vocationiste nangatapavaka taminay rehetra tamin'ny alalan'ny impera Justin olontsambatra ho fahasotrana anyity frera ity sitrana tokoa le frera zany rehefa natao le vavaka tamin'ny alalan'ny père Justin dia izay fagaka nafahasotrana anyity frera ity izany no antony a tonga izao hoe fananganana azy olomasina izao
amin'ny alady zao no atao ny fankalazana izay any Roma izany no anaovana izay fankalazana izay manahoana ny endrim-pankalazana izany no hoan'ny tia Madagasikara
ho an'nyeto Madagasikara manokana moa izany a dia ny fankalazana dia atao eto Antananarivo izay misy ny fobena eto Madagasikara izany hoe ireny eny mparoasinay a eny masinday ny azo de Loyola eny Somonandrary ny fankalazana ka manomboka ny asabotsy izany ny fankalazana io a no anaovana azy izany asabotsy amin'ny eninariva izany dia misy programa maromaro izany ataon'io dia manomboka amin'izay hoe eninariva izay dia misy ny famelabelarakevitra na hoe conférence mahakasika ny fananganan' olomasina na hoe ny canonisation izay ataon'ny frera anankiray dia ankoatr'izay vita izay amin'ny enina manenina amin'ny enina manomboka io zavatra io a dia amin'ny 7 indray misy ny atao hoe diaporama mahakasika ny tantarany fikambanana vocationiste manokana dia ao koa ny fijoroana vavolombelona nataon'ilay frerana azo ny fagagana tamin'ny alalan'ny père Justin aorianaizay moa ny neuvaine ny père Justin sivy a manomboka ny alimbavaka zany satria alimbavaka moa zany anombona azy ny sabotsy alio nataony fikambanana manokana sy iraisina amin'ny any Roma zany io alimbavaka io tiko ny adoration de farana amin'ny raiky ambin'ny folo alina le izy a zany hoe ny lady zany la mesa lehibe fankalazanan'io fananganan'olomasina io zay atomboka amin'ny valo maraina ny paroasy ihany sorona masina io tarian'ny monseigneur ny moramanga sinera rosario vela de orina sakafatandro amin'ny roa misy ny sahoby zay manamarika an'izay hoe fankalazan'izay fety lehibe zay de misy ny sahoby zay andraisan'ry frère sirmon peranjara de ao koa ny laika vocationiste sy ny paroasy ray manontoza
Ho an'ny firehotana fiombonana asa amin'ny papa ho an'ny misionana ny OPM dia misy ny fankalazana maro sosona amin'ny taona 2020 sy 2020 ity raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe ny fanandratana ho olon-tsambatra ny mpanorona an'izany firehotana izany. Mampafantatra antsika an'ireo fankalazana maro sosona ireo Momperagi Andriamahazaka talia diosezana ny OPM eto Antananarivo.
Amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ny Eglizy Katolika maneran-tany dia mankalaza ny 100 taona nankatoavan'ny Papa Fifa raika ambin'ny folo ny sampanasa telo ao amin'ny Evra Pontifical Missionnaire dia ny eo ny asa fampielezana ny finoana ny asan'ny ankizy missionnaire ary ny asan'ny masindahampiera apôstôly ho fiombonana asa amin'ny Papa Ray Masina. Ny 200 taona ny orenan'ny asa fampielezana ny finoana dia ny 100 taona ny sampandraharahamosahana ny fitoriana amin'ny vaovao mafaly amin'ny vahoaka ny io le ataontsika hoe congrégation pour l'évangélisation des peuples. Ny 50 taona nahaterahan'ny olon-tsambatra Paolo Mana mpanorona ny fiombonana asa amin'ny Papa Ray Masina ho an'ny misiona. Ny vaovao lehibe faharoa dia ny fanandratana olon-tsambatra any Marie Pauline Jaricot. Hatramin'ny taondasa isika dia niara-nientana tamin'ny Eglizy Katolika maneran-tany nanao ny vavaka ho fanandratana olon-tsambatra any Marie Pauline Jaricot mpanorona ny asa fampielezana ny finoana sy ny raozery velona. Nambarany tao Vatican tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 4 Oktobra 2020 fa ny alahady 20 May 2020 no hanandratana ho olon-tsambatra any Marie Pauline Jaricot. Mandritra ny fankalazana ny sorona masina izay ho tarihin'ny kardinaly Louis Antonio Tagle prefen'ny sampandrahara misahana ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny vahoaka no hanatanterahana izany any Lyon any Frantsa. Ka ho fiaraha-mientana amin'ny eglizy maneran-tany dia hiaraka anamarika izany fotoan-tsarobidy izany isika eto Madagasikara isaky ny eglizy ny paroasy ny distrika sy ny diosezy.
Vaovao avy amin'ireo zanam-piangonana samihafa, misy ny hetsika izay ho karakarainy ny fiangonana fianakaviana masina Ambohitrevo amin'ny alahady 20 ny volana me izao. Manazava nyity hetsika ity sy ny antony izany Andriamatoa Jean-Claude katesista ao amin'ny fiangonana fianakaviana masina Ambohitrevo.
Voalohany mba hifankalalan'ny teraka rehetra izay tao amin'ny fiangonana io ny andohana fankalalana fanehoana firaisakina ihany koa ary androtsahana voka-dehibe isanteraka. 5 taona lasa izay no niantso zanam-pielezana ny fiangonana. Nandritra ny 5 taona dia ny voalohany famaranana ny tamboho ny manodidina ny fiangonana, misy an'io vavady be anankiroa ireo nandaniana ny tapitrisany maro. Faharoa ny forazy 100 tapitrisa maro ny lany nanaovana an'izany izay vaisitrahany fiangonana sy ny vahinym-piangonana ny eo an-tanàna ihany koa izany forazy izany. Ny sakristia amin'ny fiangonana dia somary nisy dimbana kely ny tsitra taony nanamboarina na renina nandaniana 10 tapitrisa ihany koa. Ankehitriny efa eo amperinasa ihany koa izany a ny anaovana WC fosse septika sy dosy izay mitentina 10 tapitrisa ihany koa izay mba eritreretina efa nandrify ary mba hifanendrika amin'ny fotodrafitrasa voalohany. Mariana fa 5 efapolo amby zato taona ny fiangonana zao.
Farany amin'izay vaovao avy eto an-toerana izay dia Misy ihany koa ny vavaka fisaorana an'Andriamanitra ho tanterahy ny fiangonana fomasin'i Jesosy Ambodivolona Ambotromanjaka amin'ny alahady 15 ny volana mai izao noho ny fahavitan'izy ireo ny ezaka samihafa teo amin'ny fiangonana. Mitondra ny fanentanana sy ny fanazavana momban'izany Andriamatoa Ramamonjisoa Albert sy Andriamatoa Rakotoniriana Jean Raymond.
Dia nanomboka tamin'ny 2007 izany nanomboka ny ezaka ny fiangonana. Nanangana ny tribune laterala aloha, dia vita ny tribune laterala, dia tamin'ny confinement iny moa le farany teo, nakarina ny hôtely vato, natao carone cœur, ary natao beto avokoa ny tokotany. Dia vita somatsara daholo zany rehetrarehetra izany zao ankehitriny hatramin'ny tafo rehetrarehetra no soloana mpanina vy daholo satria 1897 izy ny orina, 1520 taona amin'ity taona ity ihany koa moa. Ny endrika ny fankalazana moa zany dia zao zao iaho anatin'ny 9 asivinandro nanomboka tamin'ny zoma sabotsy no misy ny sakramenta fampiavanana raha ny adoration afaliana kely eo tokotamin'ny mpiangonana izay fampizaranina amin'ny herivelon'ny mpiangonana rehetra ao ny faritra ny APV ny fikambanana vomiranasa sy ny sisa. Dia ny maraina moa manomboka amin'ny 8 ny fotoana satria aloavan'ny antsapana izay tsy hoe tsy ny koraly leo toerana ihany nanao an'ilay antsapana fa misy koraly levelany ihany koa izany anaty hevina an'izay. Fa amin'ny 5 ny tena manomboka ny sorona masina isaorana an'Andriamanitra. Misy ihany koa moa ny maripahakasitrahana andreo filoha mifandimby teo amin'ilay fiangonana.
Isaorana an'Andriamanitra araka ny voalaza teo a, isaorana ny kristianina ihany koa na foy fa zava-dehibe tokoa satria araka ny voalaza teo azo no soloana vy a, dia ezaky ny tsirairay ary fahafoizana. Ny herikerika tokoa ny mahatondradrano ka navitana izany zavatra izany, ary izay izany koa no isorana an'Andriamanitra ary hankasitrahana an'ireo tsirairay avy isatokantrano. Dia ho marika izany afaliana izany dia misy nofokena amin'ny tapivanana izay fampizarano ny isatokantrano ao arinany sorona masina izay manomboka amin'ny 5 ny alahady, ary ao arinan'izay ihany koa nefa dia mbola misy ihany koa ny etsika hataon'ny herivelon'ny fiangonana ao anatin'ny vomeranasa indrindraindrindra moa reo amin'ny koralla misy antokopireo petit chanteur de la louange moa famaranana izany vavaka fisaorana sy fankasitrahana ny vahoaka tamin'izay ezaka natao. Mitondra ny lohateny hoe tanindrazana moa lay izy a, dia hanasana ny tsirairay avy, ary izay no marika anehoana izany fifaliana. Fa dia nateo izy moa ny ezaka raha tsy toy ny fitantanan'Andriamanitra dia zavatra tsy ho vita izany, ary any amin'ny 3 mahery ny vita batemy mbola velona hatrapamonjena ankehitriny, any amin'ny 5700 mandritra ny lamesa voalohany maraina ny ariva, dia izay no mbola tonga fa dia ny anentanana dia hoe vita ny tranon'Andriamanitra, dia ny atongava ny tsirairay avy sy ampianakaviana mba hideran'Andriamanitra ny an-tempoly, ary zay no hanirina mba ho fanentanana ny be sy ny maro dia ho voninahitr'Andriamanitra ihany.
Dia izay ary ny fiarantsika tamin'n'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra andreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao a teo i Mirambola Fara ary Lantorarinivo. Dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompo.